el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves a esta hora. Damos esa benvida o fío aberto a este tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde de Leiros. Ángel García Sebane, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Como cada semana tamén recordamos aos ointes de Radio Leiros que a súa disposición temos dous números de teléfono, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000. Comezamos. Hoxe hai pleno, hai pleno municipal, o pleno ordinario deste mes.
Sí, bueno, hai un pleno, no pleno leva poucos asuntos. Quizás os máis importantes son unha declaración que van facer rapaces e rapaces que están nos centros municipales, nos dous edificios que acabamos de habilitar, non? Para reunións de xóvenes, ao marxe das casas de Bastigueiro e outras que non ten nada a ver con isto, sino dos centros de Lecer, para entendernos, non? E, bueno, pois redactaron eles un manifesto entre os rapaces e rapazas e o van a ler no pleno eles sobre o tema da muller, sobre a situación da muller a nivel mundial e os dereitos da muller, bueno, todo relacionado neste caso co mundo da muller. Por tanto, ese é un dos temas, vai ser o inicio do pleno como declaración institucional e logo o outro tema importante que hai no pleno é a aprobación xa de unha vez por todas da urbanización que se vai facer no seu momento, se están aprobando os papeles, que se vai facer en Alsina, non? Entonces dentro desa finca se vai levar adiante unha urbanización cunha dotación moi grande de zonas verdes, e hai unha parte que é intocable da urbanización, e logo, incluso, bueno, hai unhas cesións moi grandes ao concello, parte delas foron feitas, temos un bosque que está entre a Nacional Sexta e o Alto de San Pedro de Nós, donde son 34.000 metros, que xa no seu día tuvo que entregar o Marqués ao Concello de Leiros con motivo desta urbanización, como zona verde, ao marxe das que ten que deixar no ámbito da urbanización, non? Por tanto, un tema importante.
Eso sería xa a último paso, a aprobación
definitiva,
non?
A aprobación definitiva. A partir de aí, pois viría o tema, o proxecto de urbanización e o proxecto de compensación e o de urbanización. Por tanto, bueno, un tema importante, non é para mañán, pero sí era un trámite que levaban pois unos 10 anos facendo. 10 anos tramitando todo isto por cambios de propietarios, por problemas burocráticos, non por presentar malos papeles, etcétera, etcétera. Pero bueno, xa está solucionado.
Bueno, como hai
que non ten nada que ver burocrático con burocrático.
Como é sesión ordinaria, pois tamén supónse que habrá mocións, erros e preguntas por parte da oposición.
Mocións que non veñen a cabo, que son para tratar no Parlamento da Nación, agora está de moda tratar o que non falan no Parlamento, por certo, que discuten, falan tonterías e Venezuela por aquí, Irán por alá, non? Entonces non falan dos asuntos. E logo, pois, mandan os concejales dos grupos políticos que os leven aos plenos do Ayuntamiento, non? Para nada.
Bueno, vamos con outros asuntos. Recordar os teléfonos da radio, 981-63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-61-0000. Finalmente vai haber reunión con Costas polo tema do Xunqueiro.
Veño de agora mesmo de unha reunión con Costas da Coruña por varios temas. Unha, temos o que é o Parque das Trece Rosas, na zona onde se tiraron as casas. Ese espacio todo vai aumentar como zona verde tamén, ese vai habilitar, hai que aínda falta actuar ali, está vallado, non? Son 5.000 metros máis que se meten dentro do parque, pero que linda que a playa de Bastigueiro Pequeno. Entón, bueno, pois desde Costas fomos a falar con eles, foron os técnicos días atrás, e dicían que tiñamos que tirar os muros que lindan ca playa. Se tiramos os muros que lindan ca playa, pasa o do Xunqueiro. O que está pasando no Xunqueiro? O mar ven e vai comendo continuamente, ou como se está pasando nas Trece Rosas, que acaba de caer un taluz, e ainda hai pouco, uns días, e caeu outro aí ano e pico, e o concello aí perdeu 400 metros.
Xa. Non?
entre o Parque das Galeras e o que é as Trece Rosas, aí hai unha parte que xa caeu, que tivemos que retranquear o perímetro de seguridade, a valla, moito para atrás, para, pois agora xa está tamén pegado casi a valla da segunda, non? Bueno, pois, tocamos ese tema, tocamos en unha situación, bueno, o de Punta Bufadoiro, non? A calle, pero non só a calle, sino que agora caeu tamén unha parte importante do, no acceso que había á cara de Punta Bufadoiro, non se pode deixar hoxe, porque se desprendeu un montón de pedras. Bueno, pois, decían que eles non teñen que facer nada aí, non, o que non teñen que facer é o Concello, en Costas non, eu non teño que facer nada. O teñen que facer eles, e bueno, que lle demandei é que vayan a velo e que reparen ese acceso á cala, porque ali vai xente a pescar, usa esa cala tamén no verano. Bueno, tiñan argumentos que había moitas calas por España, dixe, a mí me importan un pouco as de España, a mí me importan as de Oleiros, non? Porque cando ven o temporal en Valencia, nas costas de Valencia e todo por aí en Málaga, arrasa con todo aquilo que meteron na playa, non? Chiringuitos, propiedades privadas, peches, resulta que despois temos que repoñer os españoles todos, porque o paga o Ministerio, e en cambio aquí, que estamos en zona fora, non? O ámbito é de costas, por tanto non é o concello que ten, nin atuou o concello ilegalmente metendo cousas dentro da costa, pois son eles, e caiu acantilado, pois son eles que teñen que repoñelo, non? É unha das cousas, bueno, das moitas que tratei, e outra quizás a máis importante, non? Dúas, unha rampla que baixa en Santa Cristina, que usan o Club de Regatas de Perillo para baixar cas embarcacións, desde o hangar aquel que temos na salí. Isto, o pañol que hai debaixo da plaza siguiente ao paseo, e o cambio está no alto, hai un metro de altitude para subir a rampla, por tanto un peligro moi grande, está metido na playa. Eso dixeron que, bueno, que se comprometerían a facelo si se fai un pequeno estudio para variar a rampla hacia a escollera, non hacia a playa, non? Bueno, pois vamos a miralo. E outro tema que, bueno, que os vi moi animaos, xa outra vez que o había tocado, lles vin interés en elo, para elo vou pedir unha entrevista en Madrid, non? Con a dirección de Costas en Madrid, para falarlles de recuperar a area na playa de Santa Cruz. Que sabíamos feito no ano 2000, se había recuperado a area que sobraba da playa de Santa Cristina, na recuperación que se había feito de Santa Cristina, se levara a Santa Cruz, bueno, pois desapareceu esa área toda, o que queremos é que se repoña na zona do puerto principalmente, máis ao outro lado, pero principalmente a zona do puerto, que é un pedregal tremendo que hai ali, que se repoña a area, a zona frente ao hotel, frente ao 13, toda aquela zona dali, hasta a rampla que vai hasta o castillo, non? É toda a bahía, pero principalmente esa zona que está moi degradada. Ao parecer hai posibilidades de que se poida levar adiante, pero que depende de Madrid, e vou ir a Madrid para reclamar que nos fagan esa recuperación da playa de Santa Cruz.
Muy ben, respecto aos outros asuntos do tema do Xunqueiro e demais, de momento non houve, digamos, un compromiso por parte de Costas de...
No, o único medio compromiso era este que estou falando agora, que estaban animados, sí, oye, quero que nós temos aquí o proxecto, pero que falta que Madrid o empuxe. Bueno, pois, daquela vou empuxalo a Madrid.
Bueno, onte o Concello de Leiros facía pública unha nota advertindo da posibilidade de que, bueno, de que se estivera producindo un intento de estafa, sí, o anuncio dun tanatorio en Oleiros no que se pedía pois inversores, vamos.
Ten máis pinta de estafa que de ninguna outra cousa, por qué? Porque non se pode estar anunciando unha construción que supostamente se vai facer en Oleiros cando non hai nin proxecto, nin solicitud de licencia, nin solar onde facelo. ¿No? Por tanto, es decir, non quere dicir que non se poida facer aquí en Oleiros un tanatorio, pero se pode facer donde autoriza o plan xeral. E hai poucas zonas de Oleiros, isto se podría ubicar no polígono industrial de Iñás, o único sitio onde se podía ubicar. Nos demais sitios non é posible ubicar un tanatorio aquí dentro do Concello de Oleiros, ¿no? Pero é que aquí non hai solicitud de ningún tipo. E claro, o anuncio que sacan é para que te fagas socio, xo, pintan de colores un tanatorio para subir a los cielos, máis que para ir ao inferno, para subir aos ceos, non? Sí. Resulta que xo poñen hotel, restaurante, cafetería, masajes, la hostia, non? Para hacer socio desta futura construcción que se va a realizar en Oleiros, que tiene muchos muertos. Temos os mortos normales que hai en calquer sitio, non? Ni máis ni menos. E a población que temos moi poucos mortos, porque a xente aquí vive máis anos que en outros sitios, non? Pois veñen as enfermedades, bueno, que surden, pero que non ten xa que ver, pero por natureza, a xente aquí pois dura moitos anos, non? Por tanto, a última estadística que temos pois foi de 347 no ano 18, non? Que tampouco é moito nun municipio que ten 41.000 habitantes reales vivindo e 37.000 e pico censados, non? Por tanto, está claro que esta xente o que busca dicen que te apuntes, que colles accións, que, bueno, unha estafa como por tanto, quen caiga, xa é un problema del. Nos o que fixemos foi, tan pronto nos enteramos, foi publicalo para que a xente sepa que aquí non hai nada de nada e que todo ese anuncio, que igual que cando algún vende viviendas en Oleiros, hai que preguntar, cando un vai a cobrar unha vivienda non pode comprarla por internet, ahora está moito de moda internet para todo, non? Pois ten que vir ao concello, preguntar se ten licencia, se non ten, para que, todas esas cousas, o que fan os que compran aquí en Oleiros, porque é o único concello, un dos poucos concellos de Galicia, onde hai un plan de urbanismo e onde cada un sabe o que ten. Por tanto, aquí é fácil, cando lle oferten a un algo, dicir, espere que vou comprobalo, non? Esa é a situación. Por tanto, aquí comprobado que non hai ningunha solicitud de tanatorio menos dese tipo de características para 1000 personas. Bueno, la hostia. Non? Cando ahora os enterros xa non vai ni Jesucristo eles, non?
Con 6.000 metros de aparcamento, decía.
Non, eu son de costumbres antiguas. Eu son moi conservador en algunhas cousas. En o tema das personas, dos amigos, das personas que queres. Ahora está de moda que te van ver van ali un segundo tanatorio. Se dicen, hola, como estás? Se marchan. E un enterro estás máis solo, a veces non hai ninguén leva caixa, non? Xa.
Bueno, ahora últimamente pola situación sanitaria,
bueno, xa, tamén, non me fales do COVID, que eso non ten nada que ver. Eu sei de que estou falando. Xa vin antes do COVID, non? Entonces, a mí me parece moi ben que cada un fago que, pero se si eres amigo, se si eres persona, se si a querías ir, que menos que estar ali, non? Estas costumbres non se poden perder. Estas non se poden perder. Os seres queridos non ten que ser a mesma familia. Poden ser amigos, non? Poden ser amigos e amigas, etc. Entonces, xa digo, eu estou en contra dese tipo de cousas, eu son dos que a min que non me queimen, que me leven ao cementerio, e xa teño máis apuntado no testamento que hai que poñer unha banda de música detrás do meu féretro, tocando Pontareas. É o pasador que me gusta moitísimo. Non? Por tanto, iso é o que eu quero no meu enterro, non? O día que me toque. Xa digo, non quero que me queimen. Xa me quixeron queimar en vida. Canto cabrón hubo. E cantos hai aínda que me queren queimar en vida. Pero teñen que esperar que non son combustible. Non son combustible. Eu non ardo. Ardo de xenio, pero non ardo para como queren estes queimarme, non?
Bueno, en calquera caso...
Que se poñan a cola que esperen.
Creo que incluso o Concello puxo en coñecemento da Garda Civil, non?
Sí, se puxo en coñecemento da Garda Civil. Bueno, pois... que xe digo, o puxemos na prensa, o xe veo a Televisión de Galicia, que saliu, creo que ahora a mediodía, o votaron, ou van votar, e bueno, pois que a xente sepa que aquí non hai ese tipo, e cando lle presenten a alguén algún negocio, que sepa que ten aquí as portas abertas da Casa do Concello para informarse do que queira, para non caer en un fraude, en unha actuación deste tipo, que xa digo, apesta
Sí, ten bastante tufo a que se trate de unha estafa. Muy ben, pois nada, deixámolo aquí logo por esta semana, alcalde.
Vale.
Gracias e hasta a próxima semana.